Азатлык радиосы сөйли. Бүген 5 ноябрь чаршамбы. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Америка Кушма Штатлары президенты итеп Барак Обаманың сайлануын дөньяның төрле илләрендә бәйрәм итәләр. Татарстанлылар бу хакта ни уйлый? Безнең ачык микрофон сәхифәсен ишетми калмагыз. Кара тәнле кешенең Америка президенты итеп сайлануы татарларда да өмет тудыра. Русия президенты юлламасының төп юнәлешләре. Казандагы төрле даирә вәкилләре әйтелгән белдерүләрнең тормышка ашырылуына ышанып бетми. Болар барысы да бүген азатлыкта булыр. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге аныклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра башта күн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Дөнья җитәкчеләре Обаманы тәбрикле. Азия биржасында Обама сөенеше Азия биржалары көнне артыш белән тәмамлады. Европа Берлеге киңәю хисабында Хорватиягә яшел ут күренде. Америка халкы Обаманы җиңүен бәйрәм итә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Чикаго. Бүген Америкада ил буйлап халык Обаманы җиңүен бәйрәм итте. Демократлар намзеты Барак Обама президент сайлауында күпчелек тавышны җыеп, АКШ президенты итеп сайланды. Обама шулай ук американ тарихында беренче тапкыр Ак Йортка киләчәк кара тәнле президент булачак. Демократ Обама көндәше Джон Маккейнне зур аерма белән артта калдырып, президент сайланыр өчен кирәкле булган 270 тавышны алды. Обаманың жинуы белән ил буйлап бәйрәм шаралары белән бергә чит ил җитәкчеләре дә Обаманы тәбрикләп шалтыратты. Обама жинуы чаралары барган туган ягы Чикагода ясаган чыгышында илдәге сәяси аермалыкларны җиңеләйтеп, үзенә каршы тавыш биргән кешеләрнең дә тиләкләренә кулак салачагын белдерде. Бүген сайлау нәтиҗәләре күрсәткәнчә, Америка инде үзгәрәчәк, диде ул.
Change has come to America.
Нәтиҗәләрнең Обама яклы булуы билгеле була башлагач, туган ягы Аризонада яклаучылары алдында ясаган чыгышында Маккейндә Обаманы җиңүе белән котлады. Бу сайлау тарихи бер вакыйга иде һәм мин аның африкалы американнар өчен әһәмиятен тагын бер кат аңлыйм. Алар өчен бүген бу үтә дә куанычлы көн булырга тиеш. Диде ул. Ак Йорттан китәргә әзерләнгән президент Буш та Обамага шалтыратып үз тәбрикләвен җиткерде. 47 яшендә Американың 44-нче президенты булып сайланган Барак Хусейн Обама гыйнварның 20-сендә президентлык өчен рәсми ант бирәчәк. Прага. Дөнья җитәкчеләре АКШ сайлауында җиңгән Барак Обамага котлауларын җиткерә. Европа Шурасы башлыгы Хозе Мануэль Боросо Обаманың җиңүен алкышлап, АКШ һәм Европа арасында яңа сәхифә ачылды дип белдерде. Бу Америка өчен генә түгел, бәлки дөнья өчен дә бик мөһим вакыйга дип белдерде ул. Франция президенты Николя Саркози да АКШ-та Обаманың сайлануы белән Франция, Европа һәм башка илләр өчен зур өмет туды дип белдерде. Русия президенты Димитр Медведев Обаманы котлап, Американың яңа президенты белән килешеп эшләргә өметләнүен белдерде. Кытай президенты Ху Чжантао исә ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрнең яңа дәрәҗәгә күтәреләчәгенә өмет белдерүен әйтте. Брюссель. Европа Берлеге Шурасы бүген Берлекнең киңәю хисабын ачыклады. Хисапта Хорватияның Берлеккә әгъзалык адымнары 2009 елда башлатылачак дип белдерелде. Ләкин әгъзалыкка намзәт башка илләр әле күтәргә тиеш, бәлки бу көтү узакка да сузылырга мөмкин дип белдерде шура рәсмиләре. Хисапта әгъза илләренең Берлеккә кошан кертеләчәге турында түгел вакыт бирелми. Берлекнең Төркия хисабында исә сивил конституция тырышлыкларының нәтиҗә күрсәтмәвен тәнкыйтьләнде һәм берлек Төркиягә кеше хукларын арттыру өлкәсендә реформалар кертү бурычы йөкләде. Тәһран. Иран мәгълүмәт шараларында дөнья күргән хәбәрләргә караганда, илдә эшләр өчен виза алу зарурлыгы кертелүенә карамастан, Иранга күп санда кашак эшенең керүе белдерелә. Кашак эшчеләрнең күпчелеген исә сыйыну сорап мөрәҗәгать иткән афганлар тәшкил итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз алдагы минутларда. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обаманы дөньяның төрле илләрендә котлыйлар. Кара тәнле җитәкченең сайлануы татарларга ни бирә? Русия президентының юлламасына казанлылар фикере. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп безнең Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Сәясәт һәм икътисад белән кызыксынучылар узган төндә Америка Кушма Штатларында барган президент сайлавын күзәтте. Бүген таң аткач ук Европа һәм Азия илләре җитәкчеләреннән Кушма Штатларының яңа президенты Барак Обамага котлаулар килде. Вашингтондагы яңа хакимиятне сәламләп күп кенә җитәкчеләр бу җиңүне беренче тапкыр президент вазифасына кара тәнле американның сайлануын тарихи вакыйга дип атады. Обаманың җиңүен дөньяның төрле илләрендә бәйрәм итәләр. Толырак мәгълүмәт белән Алсу Кырмаш.
6 ноябрь атна кеш Кениядә милли бәйрәм көне дип игълан ителде. Барак Обаманың кара тәнле әтисе Кениядан, ак тәнле әнисе Кушма Штатлардан. Үзе Обама Хавайда туган, Индонезиядә үскән. Аның әтисе туып үскән кичкенә генә Когела авылында туганнары төне буе йокламаган Обаманың җиңүен бәйрәм иткән. Без бәхетле, без әтиебез өендә туганыбызның җиңүен бәйрәм итәбез. Бу бик яхшы хәбәр, без бик шат, ди Обаманың туганы Садик. Кения башкаласында Обама дигән музыкаль тамаша сәхнәгә куелды. Япониядә Обама дигән ике шәһәр бар икән. Аның җиңүе монда да бәйрәм ителде. Япониянең төньягындагы Обама шәһәрендә балалар Хавайның Хува дигән милли биюен башкарды. Төркемнең җитәкчесе Тацуя Сано бу биюне Обаманың инаугурациясендә башкару турында хыяллана. Без Ак йортка барып бу җиңүне Обаманың президент вазифасына керешү тантанасында башкарырга телибез, диде бию төркеме җитәкчесе. Индонезияның Джакарта шәһәрендә Обама укыган мәктәптә балалар сайлау барышын телевизордан күзәтеп, җиңүе турында белгәч урамга чыгып яңгыр астында бийгән, дип сөйләде хәбәр агентлыклары. Дөнья җитәкчеләре урамга чыгып биймәсә дә, Барак Обама җиңүенең тарихи булуын, аның яңалык китерәчәген әйтте. Европа комиссиясе президенты Жозе Мануэль Барозо Обама белән хезмәттәшлеккә өмет белдерде. Европада без президент Обама белән финанс кризисына чишу, яңа үсеш һәм мөмкинлекләр булдыру, климат үзгәрүенә каршы кебек эшләрдә хезмәттәшлеккә өмет итәбез, диде Барозо. Обаманың җиңүен якын көнчыгыш илләре дә яңа мөмкинлек буларак күрә. Иран парламенты вәкиле Хамид Риза Хаҗи Иран үзгәрешләр көтә. Обаманың җиңүе яңа сынау, дип белдерде. Австралия премьер-министры Кевин Рад Обама кара тәнле американнар юлбашчысы Мартин Лютер Кингның хыялын тормышка ашырды, ди. Сенатор Обаманың тарихи җиңүе халыкка илһам бирде. Сенатор Обаманың җиңүе Америка киләчәге өчен түгел, бөтен дөньяга өмет бирде, диде Австралия премьер-министры.
Азатлык радиосы.
Барак Обаманың сайлануы бөтен дөнья буйлап көчле реакция, тәсирләнү, кызыксыну тудырды. Сайлаулар барышын Русиядә, Татарстан һәм Башкортстанда да күзәттеләр. Демократ нәмзәтнең президент сайлауында җиңеп чыгуы казанлыларда нинди реакция тудырды? Бу хакта Азатлык хәбәрчесе Мәликә Басыр Казан урамнарында кичкенә генә сораштыру үткәрде. Хәзер Азатлыкның ачык микрофон сәхифәсен тыңларга чакырабыз.
Минем фикрем яңа кыштар, яңа шәһәрләрдә дип уйлыйм.
Обамамы? Әйбәт. Яцы, африканцам.
Африканың кин булган яң потомклары. Элегандый юк инде. Расовый дискриминация инде, конечно. Хәзер вроде учрание относительно к нацияларның аппарата дискриминация үткән дигәндә.
Это показывает, что у него лучше программа. И американцам он выгоднее, чем другой кандидат. Он из Африки, но он же гражданин Америки.
Там, значит, такие вот условия.
Равные для всех, одинаковые. Любой, как и у нас, любой, достигший 18-летнего возраста, может быть избран и избирать, так и у них.
Кенига караганда Обама уңайрак булыр дип уйлыйм. Потому что бу яңа кеше башка республикадан, демократиядан, республиканцы бик зак Америка белән идара иттеләр. Алар бөтен иллюзияны алмакчы булдылар. Мен уйлыйм, бу яшьрәк кеше баш менән шитер дип уйлыйбыз инде.
Это вполне образованный человек, который сможет держать страну в вполне приличном состоянии.
Яш президент инде. Әйбәт булар ашап тора бит.
Халыкның аны сайлавы нәрсәне күрсәтә?
Демократияны күрсәтә. Значит, цветное да сайлагач, значит, уже анда демократия дигән әйбер бар.
Россия белән АКШ арасындагы мөнәсәбәтләр сезнең теләгегез буенча ничек булсын иде?
Обама баштара Россия белән мин дусясым диде. Ахырдан мин Россия белән разберусь диде.
Минем фикрем, дус булып яшәсәләр, әйбәт булыр иде.
Обаманың президент булуына Россия белән дус булса, конечно, безгә яхшы. Россия никадәр байрак, никадәр әйбәтрәк яши, без шатланабыз гына Россия өчен.
Мое мнение по поводу того, что Барак Обама стал президентом, вполне адекватно, потому что об Америке, как об стране, мнение улучшится. Я считаю, это правильное решение. Галеев, Эмиль 8, БЛС, номер 116.
Я на Кургарен Дэви, Бельгарен Дэви, Кимикен Дэви. Ничек барасай бара инде. Бездәгеләр беләләр, без кайбер авдан. Яхшы булсындыр дим.
Точно, можно сказать, он помягче бывшего, так сказать, военного, который был во Вьетнаме сбит. Вот. Он еще, что такое война, не знает. Политика какая была у штата по отношению к нам, такая и останется. Мы для них сырьевой придаток.
Я же президент инде. Ибет булар. Отношения на ребят посылали, и киллер от нас.
Улима, ибет булар, Россия булар.
Озатлык радиосы. Озатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Барак Обаманың сайлануы татарлар өчен кайсы ягы белән әһәмиятле? Тарихчы һәм тәҗрибәле сәясәтче Индус Тахиров АКШта кара тәнле президентның сайлануы зур алга китеш булса, бу Русиядә рус булмаган кешенең иң зур урынга сайлана алмауына тагын бер кат инандырды ди. Әмма кайчан булса да, Америка Кушма Штатлары сайлаулары алып килгән бу үзгәреш Русиягә дә барып җитәр дип өметләнә Индус Тахиров. Хәзер аның фикерен тыңлыйк.
Америка сайлауларында Барак Обаманың җиңеп чыгуы ул һич шиксез дөнья күләм вакыйга. Ни өчен дигәндә, кичәге кол бүген президентка әверелде. Афроамерикалы кеше бүген Америкада чын мәгънәсендә хәзер инде үзенең политикасын алып барачак. Һәм инде бу шул ук вакытта Америка җәмгыятенең чын мәгънәсендә демократик җәмгыятькә әверелгән булуы турында сөйли. Әгәр дә инде расышылык идеялары кимегәннән кими бара икән, бу нәкъ шуның күрсәткече. Әгәр дә инде без менә шушы сайлаулар нәтиҗәсен Россиядәге хәлләр белән чагыштырып карасак, кызганычка каршы, без бер дә үзебез өчен уңай нәтиҗәләр ясый алмаячакбыз. Ни өчен дигәндә, бездә башка рус булмаган кешенең президент булуы мөмкин түгел. Татар кешесенең президент булуы гомумән ул башка да сыя алмас иде. Без Русиядә әгәр дә татар кеше президент булып сайланамы юкмы дигән сорауны куйсак, әлбәттә тискәре җавап алыр идек. Чөнки монда татар кеше генә түгел, башка милләтләрдә дә президент була алмаячак. Ә татар кеше президент булып килсә, бөтен җирдән, төрле яклардан снова вернулась татарская ига дигән тавышлар ишетелер иде. Ләкин Американың йогынтысы менә шушы өлкәдә. Ул дөньяга һич шиксез зур булачак һәм Россиягә шулай ук килеп җитәчәк. Һәм инде мин уйлыйм, безнең өчен дә бу сайлауларның уңай нәтиҗәләре булачак. Монда минем бернинди шигем дә юк. Әле менә 1-2 сәгать элек кенә Саратовтан Сөләйманов Митәсим шалтыратып, нәкъ шушы ук фикерне белдерде. Димәк, без татарлар менә шушы Барак Обаманың президент булып сайлануын үзебез өчен уңай фактор дип саныйбыз.
Бу тарихчы, саясатчы Индус Тахиров фикере болды. Америкадагы президент сайлаулары турында тапшырубызда сөйләбез әле дәвам иттерербез. Әлегә башка темалар турында.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп диятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырны.
All human beings are born free.
Авыл халкының бер дә хокуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара савантулар перемешләр ашап җыйбыз шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оешмасы. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Пырашкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Тапшырубызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Кошма Штатларда яңа президент сайлану белән бөтен дөнья котлаулар җиткергәндә, шәршәмбе көнне Россия президенты Дмитрий Медведев федераль җыенга юлламасын тәкъдим итте. Анда ул Америкага яңалар белдерде. Медведев Көньяк Осетия низагы һәм дөньядагы финанс кризисыннан килеп чыгуын турында турыдан-туры Американы гаепләде. Россия президенты юлламасының төп юнәлешләре турында Ландыш Харасова сөйли.
Медведевның федераль җыенга еллык юлламасы нәкъ Кушма Штатларның яңа президенты билгеле булган көнгә туры килде. Бөтен дөнья сайлауда җиңгән Барак Обаманы котлаганда Медведевның Америкага янаулар белән чыгуы сәйеррәк тоелды. Үз чыгышының башында ук Медведев беренче булып агымдагы елның төп вакыйгаларына бәя биреп китәм диде. Шул төп вакыйгаларга ул Көньяк Осетия низагы белән дөньядагы финанс кризисны кертте. Һәм аларның икесендә дә Кушма Штатларны гаепләде.
Это варварская агрессия против Южной Осетии.
Көньяк Осетияга карата вәхши һөҗүм һәм җәйелә барган финанс кризис. Бу ике төрле проблема, әмма анда бер үк чалымнар һәм бер үк нигез ята.
Имеющие, однако, общие черты и, можно сказать, общее происхождение.
Медведев үз чыгышы барышында Кушма Штатларга гаепләүләрне куерта торды һәм әледән-әле Көньяк Осетия мәсьәләсенә әйләнеп кайтты. Ул Американы бер катлы, бер кем белән дә исәпләшми торган сәясәт алып баруда гаепләде.
Трагедия Цхинвала стала, помимо прочего, следствием самонадеянного, нетерпящего критики и предпочитающего односторонние решения курса американской администрации.
Русия президенты Кушма Штатларның Европада саклану калканын урнаштырырга теләвен тәнкыйть утына тотты. Әгәр башта ул гаепләүләр генә белдереп килсә, аннары янауга ук күчте.
Так, ранее планировалось снять с боевого дежурства 3 ракетных полка ракетной дивизии.
Элек Казельскийдагы ракета дивизиясының 3 ракета төркемен хәрби күзләүдән алу, ә дивизияны 2013 елга тарату планлаштырылган иде. Бу планны үтәү белән без әле ашыкмаска булдык.
Ничего реформировать не будем. Кроме того, для нейтрализации...
Моннан тыш, саклану калканына каршы чаралар күрү өчен Калининград өлкәсендә Искәндәр ракета комплексы урнаштырылачак.
Ракетный комплекс Искәндәр.
Россия президенты Медведев шулай ук Көнбатыш, ягъни Калининград өлкәсеннән Кушма Штатлар саклану калканы яңа объектларын радиоэлектрон рәвештә бастыруны да кулланачакбыз диде. Америкага янау, куркыту, гаепләүдән тыш күпләр бәлкем Медведев яңа президент Обаманы җиңү белән дә котлар дип көткәннәрдер башка илләрдән үрнәк алып. Әмма Медведевне әлеге сайлау нәтиҗәләре бөтенләй кызыксындырмый булып чыкты кебек. Аның каравы ул үз президентлыгы вәкаләтенә үтә дә игътибарлы. Әле тәхеткә утыруына бер ел узмастан федераль җыенга президентны 6, ә парламентны 5 елга сайлау тәкъдиме белән чыкты.
Увеличить сроки конституционных полномочий президента и Государственной Думы до 6 и 5 лет соответственно.
Русия президенты Медведев шулай итеп тәхетте 6 ел калырга мөмкин. Дөнья кризисы сәбәпле халыкның тормышы авырлаша баруы, нефть бәясенең кимүе, хезмәт хакының төшүе, эшсезлекнең артуы әлбәттә Русия җитәкчелегенә файдага түгел. Һәм халыкның аны киләчәктә президент итеп сайлавы шик астында. Хәтта Медведев үзе үк чыгышында халык хәзер кызганычка хакимияткә түгел, ә бары үз-үзенә генә өмет тота диде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Россия президентының федераль җыенга юлламасына казанлылар да битараф калмады. Пенсия яшендәге өлкәннәр, пенсия артуга мөнәсәбәттә төгәл саннар көткән булган. Алар пенсия тармагында булачак үзгәрешләргә ышанып ук бетми. Бюрократия һәм ришвәтчелек турындагы сүзләр эшкуарларның күңеленә хуш килгән, әмма кайберәүләр бу сүзләр генә булып калырга мөмкин дип белдерә. Федерализм турындагы сүзләр Татарстанның киләчәге өчен уңай булыр дигән өметтә калучылар да бар. Җәмгыятьнең төрле катлам вәкилләренең Русия президенты юлламасына мөнәсәбәте турында Наил Алан сөйләде.
Разия Пагимранова 15 ел инде пенсиядә. Төзелештә эшләгән ул. Бүгенге көндә 7000 сум пенсия ала. Башкалар белән чагыштырганда күбрәк. Миңа инвалид булгач, ягъни физик мөмкинлекләр чикләнгән эшендә түлиләр бит ди. Медведев юлламасын ул утырып карамаса да телевизорын кычкыртып куйганда, пенсия дигән сүз ишетелүгә бөтен игътибарын шуңа юнәлткән.
Разумеется, мы не должны забывать и о старшем поколении.
Без өлкәннәрне дә онытмаска тиеш. Пенсия яшендәгеләр яхшы яшәргә тиеш. Шуңа күрә пенсия тормагы алга таба пенсия белән тәэмин итүнең элекке абстракт уртача күрсәткечләренә таяна алмый.
Пенсионного обеспечения.
Диде Медведев.
Мин инде теге пенсияны алганга чыгып китеп утырдым да. Бигәле арттырам димәде.
Ди бераз кәйфе кырылган Разия апа. Өлкәннәр өчен пенсия тармагын тулысы белән үзгәртү алай ук аңлашылып та бетми торгандыр. Аларга тиз арада төгәл сан кирәк. Пенсия иминиятен Европа дәрәҗәсенә җиткерү карарына да Разия апа ышана алмый.
Хәдәем, юк, алар күп алар безне кешеләр, без дине нәрсә инде. Ул теге элек менә эшләгән кешеләрнекен диде инде теге. Ну, без бит инде колхозлардан, нидән килгән халык бит инде. Шуны белгән инде.
Билгеле булганча, Русиядә биек мөнбәрләрдән пенсияне һаман арттырып тору турында күп сөйләнә. Әмма аңа карап, гади халыкның тормыш хәле әлләни яхшырганы юк әле ди өчен эшкә ялгаучылар.
Бюрократия периодически кошмарит бизнес.
Бюрократия нәрсәне булса да башкача эшләмәсен дип даими рәвештә бизнесны өркетеп тора. Мәгълүмат чараларын башкача әйтмәсеннәр дип үз контролендә тота. Башканы сайламасыннар өчен сайлауларга тыкшына. Берәүләрне кайбер нәрсә өчен хөкем итмәсеннәр дип мәхкәмәләргә басым ясый.
К чему-нибудь не тому и так далее.
Дип Медведев инде һәрбер айык фикер йөрткән Русияле белгәнне мөнбәрдән тагын бер кат җиткерде. Кәүсәрия Матросованың коммуналь хуҗалык тармагында үзенең Бриор дип аталган шәхси ширкәте бар. Казанның Вахитов районындагы бер кадәр торак йортлар аның карамагында. Русия президенты чыгышын башыннан ахырына кадәр тыңлап утырган ул. Яздырып та алган. Кич эшләр биткәч иркенләп тагын бер кат тыңлап чыгам әле диде. Матросованы бигрәк тә бүгенге көндә Русиядә тамыр җәйгән ришвәтчелек һәм бюрократия проблемасы кызыксындырган.
Эшләргә кымачылык итүче безнең бюрократ чиновниклар әле бар. Безнең торак хамынан хуҗалыгында реформа дип төзекләндерү турында кергән программалар. Но шуларны башкарып чыкканда кайбер кичкене урак чиновникларның үзләренең власть белән нәрсә эшләргә белмичә интеккәннәрен бүгенге көндә менә бу президентның сөйләвеннән соң халыкка җибәргән шушы юлламасыннан безнең шәһәр күләмендә үзгәрешләр булыр дип өмет баглап калам.
Ә менә үзенең милли һәм сиясәт мәкаләләре белән татар дөньясына яхшы таныш журналист, сиясәтче Фат Уразаев исә Медведевның сүзе белән гамәле аерыла шулдый.
Президент илдәге төп дошманны бюрократия һәм ришвәтчелек дип бәяләде. Бу дошманнар бит илдәге сиясәт система китереп чыгарган нәтиҗәләр генә. Бюрократияны да илдәге сиясәт система китереп чыгарды. Аның соңы хәзер элек Советлар Берлегендә булганнан да артыграк. Ришвәтчелек тә әлеге системаның нигезен тәшкил итә. Шуңа күрә мұндайдағы міне сөзде ол хеммесі де дүріс, ғамелге келгенде енді босқа шарат.
Уразаев юлламада милләтләрнең үсешен чагылдырган җитди сүз булмауны җитәрсезлек дип саный.
Юлламада Русиядә яшәүче милләтләргә кагылышлы кискен борылыш юк дияргә була. Әйтик, ни өчен менә федераль дәүләт күләм программалар бар бит һәр төрле. Русиядә яшәүче халыкларның телләрен, мәдәниятләрен үстерү буенча ни өчендер бернинди дә федераль программа юк һәм булмастырда кебек.
Татарстан Фәннәр Академиясенең тарих институты мөдире Рафаэль Хакимов исә президент юлламасыннан соң федерализмга юл ачылачак, ә калганын Татарстанның үзендә эшләргә туры киләчәк дигән карашта.
Мәдәният, милли мәдәният үсәргә тиеш дип бер сүз белән генә әйтте. Конкрет булмады, ләкин мәсәлән, федеративный оештыруны саклап калабыз һәм ныгытабыз дигәч, безнең шартнамәдә бар бит инде. Менә безнең өчен шул безнең мәсьәләләр калганын үзебез шуйбыз.
Хакимов Медведев авызыннан Көньяк Осетия һәм Абхазия язмышына мөнәсәбәттә аларның статусларының ничек игълан итләчәген дә көткән булган.
Бу ике республиканы Россия таныса да, аның статусы нинди була соң? Аны дөнья танымый, аны нашла. Алар инде шул теге Россия гражданы булса, күбесе аның шул паспорт белән йөрсәләр, бүтән милләргә, үз дәүләтчелек ул нәрсә, нинди статус, менә ансы ничектер ул темасы төшеп калды.
Фуат Уразаев исә Көньяк Осетия тирәсендәге вәзгыятьне Медведевның Грузия өстенәгенә аударып калдыруы белән килешми.
Президент бөтен гаепне Грузияга аударды. Әйе, Грузиядә гаеп зур. Шул вакытта Русияның басып керүе бит дөньядагы вазгыятьнең кискен үзгәрүенә китерде. Һәм нәтиҗәдә Русияның үзендәген изоляциягә китерде дип әйтергә мөмкин. Инде бөтен дөнья финанс кризисына килгәндә, президент әйтте, Кушма Штатлардан башланды дип. Әйе, хак ансыдан. Әмма бит бүген бу кризисның Русиядәге нәтиҗәләре өчен Кушма Штатлар гына гаепле түгел.
Казанлыларның Русия президенты юлламасына булган мөнәсәбәтен Наил Олан белешти. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә безгә фикерегезне белдерә аласыз. Аның өчен СМС хәбәрешен номерны язып ала аласыз.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның ярты сәгатьлек икенче өлешендә Башкортстанда Русия президенты юлламасындагы вәкаләтләр алмашу мәддәсенә аеруча игътибар иткәннәр. Казанда Коръәнне татар мәкъәме белән укуны яңартырга тырышалар. Оптимальләштерүгә карамастан, Оренбурдагы авыл мәктәпләре татарча җырлауны ташламый. Шушы һәм башка темаларны безнең икенче өлештә тыңлый аласыз. Шулай ук, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернет сәхифәгә дә керми калмагыз. Безнең адрес azatlik.org, анда видео язмага игътибарыгызны юнәлтәбез. Анда Барак Обаманың чыгышы, җиңүе, сайлаулар турында видео кадрларны күрә аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Азатлык радиосы сезнең белән әлегә сау булашмый. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 5 ноябрь чаршамбы. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык тапшыруында. Коръанны татарча мәкъам белән уку юкка чыгып бара. Казанда аны яңартырга тырышалар. Башкортстан оппозициясе килештерү шурасы рәисе итеп яңадан Рамил Бигнов сайланды. Америка Кушма Штатлары президенты иде Барак Обаманың сайлануын дөньяның төрле илләрендә бәйрәм итәләр. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Азатлыктан аерылмагыз. Бүген Уфада Россия президентының юлламасын зур игътибар белән тыңладылар. Бигрәк тә төбәкләр белән вәкаләт бүлешү турындагы белдерүе республика депутатларының игътибарын җәлеп итте. Аларның берсе Азатлык хәбәрчесе белән дә фикере белән уртаклашты. Новосибирскида татар солдаты Сагитовның үлеменә бәйле рәвештә гаепләнүчеләр саны 10га җиткән. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп безнең Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхисиләр.
Русия президенты Дмитрий Медведевның еллык юлламасы Башкортстан җитәкчеләренең дә киң җәмәгатьчелекнең дә игътибар үзәгенә менде. Республиканың рәсми шәхесләре бу юлламага үз фикерләрен алдагы көннәрдә матбугатка бирер әле. Без исә Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайдагы аксакал депутат Зөфәр Еникеевтан беренче фикерләрен белешеп алдык. Миңа әлбәттә Дмитрий Медведевның ил төбәкләренә кагылышлы фикерләре мөһим иде. Шуңа күрә дә төп чиратта шуларга игътибар иттем, ди ул. Аның федераль оешмаларының төбәкләрдәге бүлекләрен кыскарту турындагы тәкъдиме бик дөрес, әмма аның тормышка ашырылуына бик ышанып бетеп тә булмый, ди Зөфәр Еникеев.
Кыскарту күптән кирәк иде, но әлбәттә, но Россия тарихын мин әйбәт белгәс, управлениедәге бюрократия тарихын, идара итү тарихын яхшы белгәс, Россияла һәр вакыт закон паркинсон эшләй. Бер нәмәне бетерү өчен яңнан икенче нәмә төзергә кирәк ди. Шуңа күрә мин әлбәттә скептик рәвештә карайм. Гомумән, әлбәттә, федерал нидерның парламентчылар вәкаләтләрен һәм төбәкләрнең республика, край, өлкәләрнең крайдарын вәкаләтләрен ниндәйдер кимәлдә бүгенге көн нәйнә сыгына карап, мөмкинлекләренә карап уларды тәртипкә алу кирәк. Чөнки Россия Конституциясының бар 71-нче статья, төп вәкаләтләр Россия Федерациясының 72-нче статья бар уртак вәкаләтләр. Һәм Россиянең законнарында барыгыла шул уртак вәкаләтләрне улар бүтән тулыһынча Россия Федерациясының үзенең полномочиялары, үзенең вәкаләтләре итеп алалар. Һәм шуның хезмәтендә лә инде уларны гамәлгә ашыру өчен урында төрле структуралар төзергә мәҗбүр булалар. Әгәр дә законны үзгәртмәенсә һәм шу канундар чыгару практикасын үзгәртмәенсә, монда структуралар бөтерләр икән, ул вәкаләтләр Россия Федерациясы һәм федерал бирәмәгендә булып кала икән, аның төп полномочия булып кала икән, әлбәттә, бер нәмәгә яхшы алып барып чыгара алмый.
Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай депутаты Зөфәр Еникеев фикерләрен ишеттегез. Һәр кеше ил президенты юлламасында үзенең хезмәт даирәсенә кагылышлы әйтелгән фикерләрне үз күңеленә якын ала билгеле. Укытучыларга хөрмәт арттыру кирәклеге турындагы фикер укытучыларга, башка һөнәр ияләре турында әйтелгәннәре аларга кадерледер. Медведевның юлламасыннан соң бәлки хәлләр яхшы якка үзгәрер дип өметләнә һәр кем. Өметсез шайтан. Шулай да тел сөяксез дигән мәкаль дә бар бит әле.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда тагын да берничә кеше Хизбут Тахрир оешмасы белән бәйләнештә булулар шикләнелеп хөкем ителде. Бу юлы Баймак һәм Сибай шәһәрләрендә яшәүче 3 кешегә хөкем карары чыгарылды. Баймак шәһәре мировой хакими карары белән 26 яшьлек Айнур Сагадиев 1 елга ирегеннән мәхрүм ителде. Шулай ук аның белән бергә эшләгән дип шикләнелүче 32 яшьлек Алексей Путинцев шартлы рәвештә 8 айга һәм 29 яшьлек Айнур Байсуаков шулай ук шартлы рәвештә 1 елга хөкем ителгән. Шулай итеп, Башкортстанда соңгы 2 айда гына да Хизбут Тахрир оешмасы белән бәйләнештә гаепләнгән 10 кешегә карата хөкем карары чыгарылды. Элегерәк Дәүләкән шәһәре мировой судьясы карары белән дә шушы шәһәрдә яшәүче 26 яшьлек иргә 1 елга һәм аның тарафдары булган тагын 3 кешегә карата яртышар елга шартлы рәвештә хөкем карары чыгарылган иде. Башкортстанда былтыр һәм быел гына да дистәләрчә мөселман дин әһеле йортларында һәм фатирларында тикшерүләр һәм тентүләр оештырылган иде. Дәүләкән, Мәләүез, Тәрлетамак, Баймак, Сибай шәһәрләрендә яшәүчеләр Хизбут Тәхрир оешмасы белән бәйләнештә булуда шикләнелде. Дистәгә якын кеше кулга алынып тикшерү бүлегенә ябылды. Башкортстан мусульманнары диния назарат рәисе урынбасары Әйүп хәзрәт Бибарсов әйтүенчә, республика мусульманнары традицион ислам дине тота, радикаль Хизбут Тахрир оешмасы идеялары читтән кертелә. Бу мәзһәбкә гадәттә ялгышлык белән әле үз фикерләрен ныгынып бетмәгән яшьләр җәлеп ителә ди ул. Ләкин хөкемгә тарттыручыларның күбесе үз гаепләрен танымый. Алар канунга каршы берни дә эшләмәүләрен, бары тик ислам гыйбадәтләрен үтәүләрен генә әйтә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Новосибирск шәһәрендә хәрби училищедә укыган Башкортстан егете Ратмир Сагытовның үлемендә гаепләнүчеләр һаман да арта. Хәзер аларның саны 10га җитте. Бу хакта Новосибирск гарнизоны буенча тикшерү бүлеге башлыгы Владимир Казашин Сагытовның туганнарына хәбәр иткән. Аның сүзләренчә, хәзер тикшерү эшләре тәмамланган һәм бу эш буенча мәхкәмә утырышлары тиздән башланачак. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Новосибирск шәһәрендә Башкортстанның Учалы шәһәреннән татар егете Ратмир Сагытовның гомер өзелгән иде. Шул шәһәрдәге хәрби команда училищесына укырга кирип, әле беренче курсны гына тәмамлап килүче Ратмир Сагытов үз-үзенә кул сала. Хәрби училищедагы башка курсантларның җәберләүләренә түзә алмыйча, быел 5 мартта мордар китү юлын сайлый. Кулындагы юан кан тамырын кисә һәм күп кан югалтудан хастаханәдә гомер өзелә аның. Башкортстандагы хәрбиләрне һәм аларның гаиләләрен яклау комитеты Ратмир Сагытовның үлемен тикшерүне күзәтү астында тота. Комитет вәкилләре Башкортстан җитәкчелегенә дә дәгъва белдерә. Башкортстаннан Русия армиясына иң күп солдатлар алына. Хәтта Мәскәүгә ярарга тырышып, планны арттырып та үтәләр дип белдерә алар. 4 миллион халкы булган Башкортстаннан һәр елны 8 меңгә кадәр егет хәрби хезмәткә чакырыла. Ә менә 10 миллионнан да артык кешелек Мәскәүдән нибары 4 мең тирәсе генә кеше армия сафларына алына. Ратмир Сагытовның бер туган апасы Лилия Туташ анда Ратмирга карата милли нигездә басымда көчле булганлыгын раслый. Без Ратмирның үлемендә гаепле барлык кешегә гадел хөкем бирелүе өчен бар тырышлыгыбызны салачакбыз, ди Лилия Туташ.
Азатлыкта Уфа авазы.
5 ноябрь көнне Башкортстанның Берләшкән оппозиция идарәсендә чираттагы утырыш булып үтте. Әле Уфада узган утырышны да һәр вакыттагыча Башкортстанның Берләшкән оппозициясы килештерү шурасы рәисе Рамил Бигнов ачты. Киңәшмәгә Башкортстан хакимиятләренә тәнкыйтьчел карашта торучы фирқәләр һәм 20-гә якын иҗтимагый оешма җитәкчеләре, актив әгъзалары килгән иде. Рамил Бигнов үз чыгышында Башкортстанда шушы арада зур сәяси үзгәрешләр булачагын әйтте. Менә шушы хәлләрдә без дә үз мөнәсәбәтебезне ачык белдерергә тиешбез, диде Рамил Бигнов.
Бүген без шушы координация шурасының положениесен төзейбез һәм аңа кул куячакбыз. Координация шурасында 5-6 региональ политик партияларның региональ отделениеләре керәләре һәм 15-ләп иҗтимагый оешмалар керәчәк.
Башкортстанның Берләшкән оппозициясы килештерү шурасы рәисе Рамил Бигнов фикерләрен ишеттегез. Киңәшмәдә катнашучылар Башкортстандагы барлык оппозиция көчләрен берләштергән килештерү шурасының яңа идарәсен төзергә килеште. Бу мәсьәләне хәл итү өчен яңа исемлекне төзүделәр һәм алар буенча тавыш бирү булды. Оппозиция килештерү шурасы рәисе итеп янә дә Рамил Бигнов сайланды. Шулай ук төрле юнәлешләрдә эш алып барачак 5 комиссияның җитәкчеләре дә тәгаенләнде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда зурлап Коръан укучылар бәйгесе узды. Тик бу ярыш изге китапны татарча мәкам белән укучыларның юкка чыгуын раслады. Шуны истә тотып, Казандагы Русия ислам университетында хатын-кызларны җирле мәкамнәргә туры китереп укырга өйрәтергә телиләр. Мәкамнәр сәул. Татар мәкаме әйтик гарәпнекеннән нәрсә белән аерыла? Татарча мәкамне кайтару тырышлыклары турында Казаннан Амил Нурны тыңлыйк.
Казанда 2-нче бөтен Русия Коръан укучылар һәм хафизлар бәйгесе тәмамланды. Изге китапны яттан сөйләүдә осталыкларын күрсәттеләр. Хафизларның осталыгын бөтен дөнья Ислам лигасының бөтен дөнья Коръан хафизлар әзерләү үзәге вәкилләре, шулай ук Кувейттен килгән гараб кардәшләребез бәяләде. Җиңүче булып Али Яушев таналды. Анысы татар егете. Шулайық Русия Ислам Университетінде Қазанда орнашқан ол. Шлеп келуші Құрән хафизлер әзірлау бөлігін тамамлаушыларға дипломнарда шушы күннерді тапшырылды. Шуның білен бірге Русия Ислам Университетінің ректоры Рафик Мұхаммед үшін Қазанда хатын-қызлар үшін Құрән хафизлер әзірлау курслары ашылашағын ескертті. Журналистлар ісе Рафик Мұхаммед үшіннің хатын-қызларға Құрәнні татар шайттырып, жерлі мәқам білен ұқыту турында тілегі барлығын білді. Шулай тұрып, Құрән оқушыларының бәйгесі һәм хатын-қызлар үшін Құрән хафизалар әзірлау курсы ашырған ниетләре болуы турында хәбәрләр татар мәқамы тирәсендәге фикерләрне яңартты. Совет чорында ук әле элекеге патша заманыннан калган әби бабайлардан магнитофон тасмасына яздырып, Мәсхүдә Шәмсетдинова, Гүзәл Сәйфуллина, Флора Баязитова кебек галимәләр яисә композиторлар булган. Җырчы Гөлзада Сафиуллина да дини татарларның рухи һәм көйле музыкаль мирасын барлаган. Шунда ул Коръәнне татарча әйтеп моңлу укуның нәрсә икәнлеген аңлаган. Тик Гөлзада ханым үзе Коръәнне бүген әле татарча рәхәтләнеп өйрәтергә, өйрәнергә дә мөмкинлек юк әлегә дип саный.
Менә шушы Коръән сүрәләрен укыганда ул барыбер чын гарәпчә булып чыкмый, төркчә дә булып чыкмый, чөнки гарәпнең үз мәкаме аларның берничә мәкам, һәм төркнең берничә мәкам, һәм татарның да берничә мәкам булган. Мин укыганда ул барыбер гарәпчә булса да, анда барыбер татар мәкаме чагылып китә. Барыбер тиге мин татарның моңы кушыла аңа. Бүгенге көндә карт бабайлар арасында татар мәкаме белән укучылар бар. Яшьләр әлбәттә гарәпчә укыйлар, Төркиядә укып кайтканнар төрк мәкаме белән укыйлар. Барыбер инде без аны әле югалтмаганбыз. Аннан соң Гүзәл Сәйфуллина дигән безнең галимбез ул хакта бик күләмле генә матур китапта чыгарган иде. Анда ул нотларга салып татар мәкамен
элеккегә әбиләрдән өйрәнеп калганны, әйтик мөнәҗәтләрне һәм бәйетләрне Гөлзада ханым халыкка җиткерү буенча нәрсәдер эшли алган. Ул махсус язмалар, концертлар әзерләгән, халыкка җиткезгән. Тик менә Коръәнне татарча, тарихи мәкаме белән уку буенча әле эшлисе эшләр алда дип искәртә ул.
Безнең бары бер җигитебез Ибраһим хәзрәт. Ул хәзер районда эшли. Без башлаган идек татар мәкаме белән Коръән язуны. Ул миндә бер кассета язып калды, бер сәгатьлек Коръәнне язып калдык. Ләкин дәвам итә алмадык, чөнки ул курыкты, ялгышларым булмагай дип курыкты. Мин әле диде, әзер түгел диде. Ул бик яш җигит иде әле. Ну, хәзер инде иншалла чыныккандыр. Һәм мин уйлыйм, без Коръәнне татар мәкаме белән үземнең студиямда язып чыгарбыз дип. Иншалла Худай насип итсә.
Шахты кешеләр мәкамнең нәрсә икәнлеген аңламый торгандыр да бәлки. Алар өчен инде без менә бу көндә гамәлдә булган ислам диненә килгән яисә кайткан кешеләрнең нинди ысул белән Коръәнне укуларын аңлатып узыйк. Әйтик, күп мөселманнар өчен үрнәк булып Мәдинәдә укыла торган мәкам санала.
Алхамдулиллаһи Раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин.
Сез хаҗга баргач, кешеләр килә торган Мәдинә шәһәрендәге мәсҗиддә укылган Коръәнне аша торган сүрәнең шул яктагы мәкам белән укылуын аңладыгыз. Казандагы татарларга дин өйрәтүчеләр тәҗвид кагыйдәләре уртак диләр. Гарәпме син, төрекме син, татармы син, тәҗвид буенча Коръәнне укырга өйрәнәләр. Ләкин аны моңга салганда, сузганда төрле вариациялар мөмкин. Ә хәзер инде сезгә татар мәкамен тәкъдим итәбез. Монысы да сез ишеткән Әлхам Фатиха сүрәсен татарча әйтеп Гөлзада Сафиуллина укып күрсәтә.
Әгузу биллаһи минәшәйтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхәмдулиллаһи раббил галәмин. Әр-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка нәгъбуду ва ияка нәстәгъин. Ихдинас сиратал мустақим.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбург өлкәсендә шушы көннәрдә Алтын көз бәйрәме үтте. Анда өлкәдәге татар авылларындагы балалар осталыкларын күрсәтте. Кемдер шигырь сөйләде, кемдер Казандагы сәхнәләрдәге кебек эстрада йолдызларын охшатып заманча җырлар башкарды. Соңгы вакытта ул мәктәпләрен оптимальләштерү, бер-берсенә кушу, кыскарту турында сөйлиләр. Әмма шундый ул мәктәпләрендә милләткә мәхәббәт тәрбияләнә ди укытучылар. Оренбург өлкәсендә үткән бәйрәм турында тулырак итеп Фирүзә Абсәләмова сөйләр.
Фестивальда 5 яштан 15 яшка чаклы өлкәнең Асакай, Пономарёвка, Абдуллина, Матвеевка районнарыннан һәм Багырслан шәһәреннән 100гә якын бала катнашты. Казаннан алтын кыз кунаклары да булды. Танылган шагыйрә Резида Вәлиева, бөтен дөнья татар конгрессы вәкиле, журналист Гөлназ Шайхи һәм яңа гасырның халкы минем тапшыруын алып баручы журналист Бәйсәнә Садретдинова бизәлгән сәхнә кызгы урманны хәтерләтте. Зал тулы халык иде. Коридорлар балаларның кыз темасына багышланган рәсемнәре белән бизәлгән иде. Әлеге фестивальдә без дә үз өлешебезне керттек, диде Әсәкәй районының сәнгать мәктәбе укытучысы Лилия Нуриева.
Балалар бу выставкада катнаштылар, шатланып. Кыз бит ул бай да, матур да, ямьле дә. Кызгы матур пейзажлар ясадылар балалар. Бәләкәй генә поделкалар ясадылар тызлы камырдан. Балалар бакчасыннан укытучылар бик матур итеп вышивать иткәннәр. Татар авыл йортының матур күренешләрен.
Шыгышларны районның 4 балалар бакчасы балалар башлады. Алар җырладылар, биеделәр, шигырьләр сөйләделәр. Шыгышлары кичкенә спектакльләрне хәтерләтте. Барысы да татар телендә камил сөйләште. Аннан сәхнәгә зурраклар чыкты. Шигырьләрдән күбрәк шагыйрә Резидә Вәлиеваның шигырьләре яңгырады. Иң оста итеп башкаручы дип Әсәкәй районыннан Илвир Фәттахов танылды.
Кайтабыз әбиләрдән, күңеле булсын өчен алабыз кайтырсын. Каклаган казын, кабын, чәчәген, баушагын, балын майын, дауыгын, ыйык башын, мамыгын.
Әҗер ярышында беренчелекне шулай ук Әсәкәй районы кызы Эльвира Ярулина яулады. Гран-при Дүсмәт авылының яшьлек бию ансамбленә тапшырылды. Биюче кызларның берсе Юлия Горбунова.
Биюләребез белән без халыкны куандырабыз. Сезнең күңелне күтәрәбез. Сезнең җитәкчебез безгә шундый яхшы биюләр өйрәтә. Без җиңеп чыктык, димәк, безнең биюләребез халыкка бик нык ошады.
Җитәкчеләре Эльвира Горбунова.
Авылыбыз безнең чын мөселман авылы. Без барыбыз да татарлар. Балаларыбыз да шушы татарларны үзебезнең милләтебезне яратканга күрәдер дип уйлыйм. Шундый Юл түгәрәкләренә җырга, моңга бик тарттым һәм авыл халкыбыз да бик ярата. Шунлыктандыр инде аларның әти-әниләреннән килгәндер бу яратулары татар телен, татар халкын, татарның шушындай җыр моңнарын. Шуның өчен дә җиңелдәшеп чыгабыз, чөнки без барыбыз да татарлар.
Балаларга бүләкләр Әсәкәй районының татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, өлкә канунлар чыгару җыелышы депутаты Илдус Дәүләтов тарафыннан әзерләнде. Үз чиратында бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән Гөлназ Шәйхи районының мөхтәрият әгъзаларына мактау грамоталары һәм бүләкләр тапшырды.
Телне саклаганыгыз өчен, җыр моңнарыбызны саклаганыгыз өчен, шушы балаларда шуны тәрбияләгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә.
Шагыйрә Резидә Вәлиева шундый очрашулар булган саен халкыма ышанычым арта, диде.
Балаларның, яшьләрнең бу сахнада күрсәткән хезмәтләре искиткеч. Җырлар, шигырьләр бүген көндә татар теле аксиләр, политикчылар, үләргә бара бу гаиләләр, юк туганнар. Менә шундый бәйрәмнәрдә, конкурсларда халкым белән очрашкан саен күңелемдә куанычым, ышанычым арта. Онытмагыз, бу дөньяда иң зур мирас Бергенә көмеш шыңлы, талгын мұңлы, хәлсіз туған тілгенә.
Алтын кыз фестивалін ұйыштыруға көп күш қойған районның мәдәният йорты директоры Зәйтүнә Вәлишина.
Біздің енді мақсат шушы фестиваль аша өзебізнің туған тілге ихтирам уяту балаларда, өзебізнің татар мәдәниетін сақлау, үстіру бойынша эшлейбез енді біз. Бірінші, біздің фестивальда фольклор ойыннары көбірек. А быйыл мына фольклорлар әзірек, эстрада жырлары көбірек быйыл. Дим фольклор көбірек болсын иде деп ойлайбыз. Келесі елға шул мақсатны қойыр без тәләпшәнрәк киттереп дип уйлыйм.
Шулай итеп, 5 районның татар балаларын берләштергән 2-нче Алтын кыз фестивале тәмамланды. Киләсе елга аны Илка фестивале итеп үткәрергә кирәк дигән карарга килделәр. Тирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
көннің төп темасын сегізге түшірәбіз. Сәясәт һәм иқтисад белән кызыксынучылар узган төндә Америка Кушма Штатларында барган президент сайлауын күзәтте. Бүген таң аткач ук Европа һәм Азия илләре җитәкчеләреннән Кушма Штатларының яңа президенты Барак Обамага котлаулар килде. Вашингтондагы яңа хакимиятне сәламләп, күп кенә җитәкчеләр бу җиңүне беренче тапкыр президент вазифасына кара тәнле американның сайлануын тарихи вакыйга дип атады. Обаманың җиңүен дөньяның төрле илләрендә бәйрәм итәләр. Толырак мәгълүмәт белән Алсу Кырмаш.
6 ноябрь атна кеш Кениядә милли бәйрәм көне дип игълан ителде. Барак Обаманың кара тәнле әтисе Кениядән, ак тәнле әнисе Кушма Штатлардан. Үзе Обама Хавайда туган, Индонезиядә үскән. Аның әтисе туып үскән кечкенәгенә Когела авылында туганнары төне буе йокламаган Обаманың җиңүен бәйрәм иткән. Без бәхетле, без әтиебез өендә туганыбызның җиңүен бәйрәм итәбез. Бу бик яхшы хәбәр, без бик шат ди Обаманың туганы Садик. Кения башкаласында Обама дигән музыкаль тамаша сәхнәгә куелды. Япониядә Обама дигән ике шәһәр бар икән. Аның җиңүе монда да бәйрәм ителде. Японияның төньягындагы Обама шәһәрендә балалар Хавайның Хува дигән милли биюен башкарды. Төркемнең җитәкчесе Тацуя Сано бу биюне Обаманың инаугурациясендә башкару турында хыяллана. Без Ак йортка барып бу җиңүне Обаманың президент вазифасына керешү тантанасында башкарырга телибез, диде бию төркеме җитәкчесе. Индонезияның Джакарта шәһәрендә Обама укыган мәктәптә балалар сайлау барышын телевизордан күзәтеп, җиңү турында белгәч урамга чыгып яңгыр астында бийгән, дип сөйләде хәбәр агентлыклары. Дөнья җитәкчеләре урамга чыгып биймәсә дә, Барак Обама җиңүенең тарихи булуын, аның яңалык китерәчәген әйтте. Европа комиссиясе президенты Жозе Мануэль Барозо Обама белән хезмәттәшлеккә өмет белдерде. Европада без президент Обама белән финанс кризисына шишу, яңа үсеш һәм мөмкинлекләр булдыру, климат үзгәрүенә каршы кебек эшләрдә хезмәттәшлеккә өмет итәбез, диде Барозо. Обаманың җиңүен якын көнчыгыш илләре дә яңа мөмкинлек буларак күрә. Иран парламенты вәкиле Хамид Риза Хаҗи Иран үзгәрешләр көтә, Обаманың җиңүе яңа сынау, дип белдерде. Австралия премьер-министры Кевин Рад Обама кара тәнле американнар юлбашчысы Мартин Лютер Кингның хыялын тормышка ашырды, ди. Сенатор Обаманың тарихи җиңүе халыкка илһам бирде. Сенатор Обаманың җиңүе Америка киләчәге өчен түгел, бөтен дөньяга өмет бирде, диде Австралия премьер-министры.
Украинада гадәттән тыш сайлаулар игътибар үзәгеннән төшми. Бу үзгәртеп корудан Кырым татарларына файдамы, зыянмы? Милли мәҗлес рәисе татарлар Ющенкога ышанычын югалтты, дип белдерде. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп, Кырымдагы хәбәрчебез Диләвер Осман сөйли.
Украинада нәүбәттән тыш парламент сайлаулары этрафында вазият эскечесенә кала бирә. Бу сайлаулар президент Германиянең 14 декабрьдә кечерләчәге күздә тотылса да, Югары Рада сайлауларны үткәрмәк өчен кирәкле сермияларны аермак өчен бюджеткә дәнишмәләр әп күрсәтеп оламай. Себебе бүт фракциясы буңа каршы. Соңгы көннәрдә Югары Радада коалиция яңадан мәйданга килә белә дигән фаразлар да пайда алган иде. Тек президент матбуат вакыталарында коалициянең тикленеве премьер-министргә ишанч белдерү мәсьәләсеннән багылдыр диде. Оның айтқанына көре, бүгін премьер-министрге тек бүт фракциясы қол тұта. Егер Тимошенко өзіні ачқайдын алып барған олса, перде артында сөйлешілер кечіріп, Украинаның курсыны башқа яққа чевірмеге әрекет етмеген олса, бұ коалицияда чоқ чалышыр еді. Нұс фракциясы премьер-министрге ишанмағаны себебінден коалицияға қайтмаға істемей. Бұйлы вазиетте нәвбеттен тыш сайлаулар кечірілмесі екене бір елдір, деді президент. Мәҗлес рәисе Мустафа Джемил оглы исә президент Ющенко Кырым татарларының ишанычларын акламады, диде Росбалт информацион агентлыгенә. О, безнең үмитләребез бош калды, президент Кырым татарларына бергән чок сувадәләрне ерне кетермеде. Аксине, президент курымларының Кырым татарларына мөнәсәбәтләре салкынлашты. Кучма өзінің янында мәжіліс азаларындан тұрған Қымтатар халқы кеңешіні мейданға кетіріп, елда екі керешу кеңешінен көріші еді. Ющенко президент олған сон бойлы бір көрішіп олған еді 2005 сенесі, деді мәжіліс рейсі. Бір бұчық саат девамында Қымтатар меселесі бойынша проблемлерін оңа аңлаттық. Біз теклиф еткен 14 меселені алет еджегіні білдірген президент ешбірісіні еріне кетірмеді, деді мәжіліс рейсі. Бүгінгі нәубеттен тыш сайлаулар мәселесіне келгенде Мұстафа Джемилоғлы президент күшілерінің рейтингі әп түшкенін қайд етіп, мен бұл сайлауларының кешірілмесіні абсурд, яғни ақылға сығмайжа сайлаулар деп саям деген. Егер де бұл сайлаулар кешірілсе, біздер үшін ең мұйымы халқымыздың бірлігіні сақлап қалмақтыр, деді Мұстафа Джемилоғлы. Тимошенконы тәнқит етіп тұрған президент құрымларына есе, бүгін о яқшы мы, яман мы, ондан башқасы йоқтыр, деген мәжіліс рейсі. Егер сайлаулар өткерілежек олса, мен құрылтайда демократик күчлер үшін рей бермекіні теклиф етежем, деді мәжіліс рейсі. Егер де шымды, бізім Украина үшін рей беріңіз деп шағырсақ, Қырым татарлары о біздер үшін не япты, деген суал қоячаклар. Дигер тараптан регионлар ве бют не япты, деген суал де бар, деген Мұстафа Джемилоғлы. Бізім Украина не япты дегенде шунда қайд етмек мүмкін. Бізім Украина фракциясы депутаты Олес Дони 3 ноябрьде Украина Юқары Радасында о восстановлении исторической топонимики автономной республики Крым, яғни Қырымдағы ескі адларын қайтару, ғайырдан тікілемек адлы қанун лейхасыны регистрациядан кешірген. Бұл лейха Раданың профиль комитетлеріне йоланғанда хабер етілді. Белі оған кібі бүт фракциясы есе 11 сентябрьде сүргінге орғанларын ақыларын тікілемек бойынша күмет Юқары Радаға йолаған лейхаға қол тұтмаға азыр. Іште екі демократик күч сайлаулар арфесінде қымтатар сеслері үшін күреш башладылар демеге мүмкін. Бұл мәселеде бүт фракциясы ғайет актив олғанында көзетмеге мүмкін. 31 октябрьде мәжіліс рейсі Мұстафа Джемилоғлы ве Рифат Чубаров Киевте Юлия Тимошенконен көрішіп сөйлестілер. Мұнда әсасен Қырым татарларымен бағылы мәселелер бақылды, хұсусан топырақ айру, Қырым татар халқымен бағылы қанун лейхаларын Юқары Радада бақып чықмақ ве қабыл етмек, Украина ве Қырымда оған сияси вазиет мәселелері мұзакер етілген. Топырақ мәселесі бойынша Ялта региондағы вазиет аққында Мұстафа Джемилоғлы ве Ялтаның мэрі Брайко Тимошенко адына бірмек түпте йоллағанлар. Бұл ақта Ялта жиракомы Милетлер ара бөлік мүдірі мәжіліс азасы Заур Смирнов Азаттық радиосына Ялтада 80 гектардан зияде топырақ аққында сөз кете екен.
Когда городской совет лицем мэра Брайко, руководитель Вели Межлиса Мустафа Гаджимилев, обратились на имя премьер-министра Украины Тимошенко практически с аналогичными письмами с просьбой изменить целевое назначение 85,5 гектаров земель. Все поселковые головы согласовали сегодня те участки, о которых идет речь, и документы уже находятся сегодня в Совете министров Крыма.
Ақшыда кечечек президент сайлауларын Украина ве Қырымға да тесірі ола біле деп сая Мұстафа Джемилоғлы. О, базы фарзлар, социологик тетқиқатлар бойынша, егер сайлауларда Обама ғалип чықса, Русия Украинаға ұжым ете біле. Русияден әр шейіні беклемек мүмкін, Гүржістандағы дженг арфесінде де Русия территориал претензияларымыз йоқ деген еді. Ама нәтижеде дженг башыланды. Қырымға низбеттен Русияның япқан адымлары, ярым адада сепаратист Русия яқлы күшлерге қол тұтқаны, Қырым Русияның қысымы, Севастополь русларының шерефлі шері деген ғайелері бұл фікіріні таздықлай, деді мәжіліс рейсі. Ахмеджитте Эшреф Шемизаденің 100 жылдығына бағышланған тедбірлер 31 октябрьде Қырым татар театрында өткізілді. Мұнда жазушы Сафтер Нағаевке Эшреф Шемизаде атына әдебиет мүкафаты тағзым етілді. Театр Асылхан поэмасы эссесінде саналаштырылған бір левха көрсетті. Мұстафа Джемилоғлы да мұнда шығыш жасады. Москвадан келген шайырның оғлы Айдын Шемизаде 100 жылдық тедбірлерін тешкіл еткен ве кешіргенлерге минеддарлық білдірді. Шында қайд етмелі Ахмеджиттегі 42-ші санлы Қырым татар мектебіне шайырның ады берілді. Бұл ақта қарарыны Ахмеджит шайыр шурасы депутатлары алдылар. Қырым Дәулет Мүйіндес Педагогика университетінде Романияның Костенджи шеріндегі Овидиус университеті профессоры Эден Мамут Қырымда Қырым татар язычы алимлері зиялыларынен төгерек маса башында көрішті. Мұнда сөз Қырым татар тілі халқының милли элитасы олған меселелер аққында сөз олды. Нәтиже оларак Кырым татар халкының үгінде турган эң мөһим мәсьәле деп Кырым татар телен саклап калмак мәсьәлесе деп танылды. Романияда ве Кырымда бу мәсьәле үстінде ортак лейхалар эсасында иш алып барылачагы келишилди. Шымды Авидиус университетинде Кырым алимы Энисе Абибуллаева Кырым татар теле боюнча 2 атадан бери дәресләр өткере. Декабрь айында исе Романияга Кырымдан Кырым татар язучылары барачаклар. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Тилевер Осман.
Барак Обаманың жеңуі турында видео язманы біздің интернет сахифада қарай аласыз. Озатлық.org. Озатлық радиосы сіздің білен бүгінгі сау болаша. Микрофон алдында Бике Тимирова болды. Исен, имин болыңыз.